რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. გაერომ შექმნა ჯგუფი, რომელიც სირიაში ომის დანაშაულის ფაქტებზე საქმეებს მოამზადებს. რუსეთში მიმდინარეობს თურქეთში მოკლული ელჩის ანდრეი კარლოვის სამოქალაქო პანაშვიდი. ნავალნის გუნდმა გამოაშკარა მაიამში მდებარე ბინები, რომლებიც რუსეთით ერთ-ერთ მერს ეკუთვნის. პატრიარქის დაცვის უფროსისა და მდივან რეფერენტის საკითხი სინოდის წევრებს შორის დაპირისპირების საგანია. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რუსეთისა და სირიის მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად მხარი დაუჭირა იმ ჯგუფის შექმნას, რომელიც სირიაში ომის დანაშაულისა და ადამიანის უფლებათა შელახვის ფაქტების თაობაზე საქმეებს მოამზადებს. ლიხტენშტეინის მიერ მომზადებულ რეზოლუციას 21 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გენერალური ასამბლეის 105 წევრმა ქვეყანამ, 10 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 52-მა თავი შეიკავა. კენჭის ხმამდე რუსეთმა განაცხადა, რომ გენერალური ასამბლეა ერევა უშიშროების საბჭოს უფლებამოსილებაში, სადაც რუსეთს ვეტოს გამოყენების უფლება აქვს. გენერალური ასამბლეის მიერ შექმნილი ჯგუფი მჭიდროდ ითანამშრომლებს გაეროს საგამოძიებო კომისიასთან, რომელმაც რამდენიმე დეტალური ანგარიში უკვე მოამზადა სირიაში მიმდინარე ომის დროს ჩადენილი სისასტიკის შესახებ. გამძიებლებმა, რომლებიც რუსეთის ანტიკორუფციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის გუნდში მუშაობენ, გამოაშკარავეს ორი მდიდრული ბინა, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის სიდიდით მეხუთე ქალაქის მერს უნდა ეკუთვნოდეს. მოპოვებული ფაქტები 21 დეკემბერს გამოქვეყნებული იმ ანგარიშია თავმოყრილი, რომელიც ოპოზიციის ლიდერისა და ახლა უკვე რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ ჩატარებული ბოლო ასეთი კვლევაა. ფლოიდის უძრავი ქონების ანგარიშსა და ოფიციალური პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებზე პასუხისმგებელი რუსეთის ფედერალური უწყების მონაცემებზე დაყრდნობით, ნავალნის ჯგუფმა დაადგინა, რომ მაიამიში პლაჟის ახლოს მდებარე კერძო საკუთრება, რომლის ღირებულება დაახლოებით $2 მილიონს შეადგენს, ეკუთვნის ნოვგოროდის მენს ივან კარნილსა და მის ცოლს ალბინა კარნილინას. შეერთებული შტატებიდან მიღებული მონაცემების თანახმად, ქონების გადასახადის სახით 2015 წელს გადახდილა დაახლოებით $26,500, რაც მერ კარნილინის ოფიციალური წლიური შემოსავლის 1/3 შეადგენს, თუმცა მაიამიში არსებული მდიდრული ბინების თაობაზე რუს მაღალჩინოსას სამშობლოში დეკლარირებული არ აქვს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთში ეთხოვებიან თურქეთში 19 დეკემბერს მოკლული რუსეთის ელჩს ანდრეი კარლოვს, რომლის ცხედარიც მოსკოვში მდებარე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაშია დასვენებული. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდა პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც 21 დეკემბერს რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა რუს დიპლომატს. მოგვიანებით კარლოვის ცხედარს გადაასვენებენ კრემთან ახლო მდებარე მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში, სადაც რუსეთის პატრიარქი კირილე გადაეხდის პარაკლის. ამის შემდეგ ანდრეი კარლოვის ცხედარს სამხედრო პატივით მიაბარებენ მიწას. რუსეთის ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში ანდრეი კარლოვი დაიღუპა 19 დეკემბერს, მას შემდეგ რაც მას 9 ჯერ ესროლა თავდამსხმელმა პოლიციელმა მეულუთ მერტ ალტინ ტაშმა. თავდამსხმელი სამართალ დამცველებმა ადგილზე მოკლეს. ერთი ცნობა საქართველოდან: ბოდბელი ეპისკოპოსი პატრიარქის ქორეპისკოპოსი იაკობი აცხადებს, რომ პატრიარქის დაცვის უფროს სოსო ხანაშვილს სამსახურიდან აუცილებლად გაუშვებენ. ამის შესახებ მღვდელმთავარმა სინოდის სტომის დაწყებამდე განუცხადა ჟურნალისტებს. გავრცელებული ინფორმაციით პატრიარქის დაცვის უფროს ილია მეორის გარემოცვა საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. სინოდის შიგნით დაპირისპირების საგანია ასევე პატრიარქის მდივან რეფერენტის შონინა თეთრუაშვილის განუსაზღვრელი ძალაუფლება, რაზეც სინოდის დაწყებამდე ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრე ცავამ უამბო მედიას. მთავარი პრობლემა საქართველოს საპატრიარქოში დღეს არის განუსაზღვრელი ძალაუფლება პატრიარქის მდივან რეფერენტის ქალბატონის ხელში არსებული, რასაც უკავშირდება აბსურდული პრობლემების შექმნა და უწესრიგო მდგომარეობა, განაცხადა მეუფე პეტრემ და დასწინა, რომ ეგრეთ წოდებული რუხი კარდინალის მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მართულობა ეკლესიის სამწუხაროდ არსებობს. საპატრიარქოს ამ ბრალდებების შესახებ პასუხი ჯერ არ გაუცია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Go to sleep you little baby. Go to sleep you little baby. Go to to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. I don't know, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrow cash, borrow cash. Oh, borrow cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you. Looking for
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Kind of love is storm and love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
stay.
მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ახალი წლის მოახლოებამ პროდუქტი კიდევ უფრო გააძვირა. გორის ცენტრალურ სტალინის ქუჩას აქტივისტთა ჯგუფმა სიმბოლურად მიანიჭა მარომაყაშვილის სახელი. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დიდი ბრიტანეთი დაადანაშაულა გერმანელი ნაცისტების მეთოდების გამოყენებაში. შოიგუს ინფორმაციით, სოლსბერი პლეინის პოლიგონზე ბრიტანელი სამხედროების წვრთნებისას პირობითი მოწინააღმდეგის ნიშნებად იყენებენ რუსულ ტანკებს და რუსი ჯარისკაცების სამხედრო ფორმას. ბოლოს სწავლების ასეთი მეთოდი მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოიყენა ნაცისტურმა გერმანიამ, განაცხადა შოიგუმ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას. შოიგუს თქმით, ნატომ რუსეთი მთავარ საფრთხედ გამოაცხადა და ორჯერ გაზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსივობა, რომელთა უმრავლესობა ანტირუსული მიმართულებისაა. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი ტუნისელი ანის ამრი შეტანილია ნუსხაში იმპირებისა, რომლებსაც აკრძალული აქვთ თვითმფრინავით მგზავრობა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო სივრცეში. ამის შესახებ გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი უძღვება. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის ცნობილია, რომ ამრი ინტერნეტით ეძებდა ინფორმაციას ასაფეთქებელი მოწყობილობების შექმნის ტექნოლოგიის თაობაზე და დაშიფრულ არხებს იყენებდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ინფორმაციის გასაცვლელად. გერმანიის მთავრობამ 24 წლის ტუნისელი ანის ამრი საერთაშორისო ძებნილად გუშინ გამოაცხადა და მისი ადგილსამყოფელის შესახებ სანდო ინფორმაციისთვის ჯილდო დააწესა 100,000 ევრო. ანის ამრი გერმანიაში 2015 წლის ივლისში ჩავიდა და ლტოლვილის სტატუსი ითხოვა, რაზეც უარი წელს ზაფხულში მიიღო. გერმანელი სამართალდამცავების განმარტებით ამრის ექსტრადიცია ვერ განხორციელდა, რადგან მას სულ მცირე 8 ყალბი პასპორტი აღმოაჩნდა. ანის ამრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა იპოვნეს სატვირთო ავტომანქანაშიც, რომლითაც თავდამსხმელი 19 დეკემბერს შეიჭრა ბერლინის საშობაო ბაზრობის ტერიტორიაზე. თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეაგროვებს დოკუმენტებს სირიაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევის, მათ შორის სავარაუდო სამხედრო და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 105 ქვეყანამ 15-ის წინააღმდეგ, 52-მა კი თავი შეიკავა. მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ სირია, რუსეთი, ირანი და ჩინეთი. რეზოლუციის თანახმად გაეროს ეგიდით შეიქმნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც შეაგროვებს და გაანალიზებს სირიაში საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და ადამიანის უფლებათა დარღვევის მტკიცებულებებს და მოამზადებს დოკუმენტებს, რათა გაამარტიოს და დააჩქაროს სამართლიანი და დამოუკიდებელი სისხლის სამართლებრივი პროცედურები. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუცია სირიის საშინაო საქმეებში გაუგონარ ჩარევად შეაფასა გაეროში სირიის მუდმივმა წარმომადგენელმა ბაშარ ჯაფარიმ. მისი განცხადებით, ეს დოკუმენტი საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მოგვარებას. რეზოლუციის პროექტის თანაავტორის ლიხტენშტაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში კრისტიან ვენავეზერმა იმედი გამოთქვა, რომ გენერალური ასამბლეის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია ექნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი კოორდინირებული მუშაობისთვის, რომელიც სირიის მოვლენების გამო გაეროში მიმდინარეობს. დიპლომატის განცხადებითვე რეზოლუცია პასუხია გაეროს უშიშროების საბჭოს ადმი, რომელმაც ვერ შეძლო პასუხი მოეთხოვა სირიაში სამხედრო დანაშაულის ჩამდენებისთვის. 2014 წელს რუსეთმა და ჩინეთმა ისარგებლეს ვეტოს უფლებით და დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა სირიაში შესაძლო სამხედრო დანაშაულის გამოძიებაში ჩართულიყო ჰააგის სასამართლო. რუსეთის ქალაქ ირკუტსკში 71-ს მიაღწია სპირტის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებით ბოიარიშნიკით მოწამვლის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობამ. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება ჯანდაცვის ადგილობრივ დეპარტამენტზე დაყნობით. სააგენტოს ცნობით, საავადმყოფოში რჩება კიდევ 37 ადამიანი, რომლებმაც ბოიარიშნიკი ალკოჰოლურ სასმელად გამოიყენეს. შექმნილი ვითარების გამო ირკუტსკის ოლქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ კოსმეტიკური საშუალება შეიცავდა სიცოცხლისთვის საშიშ მეთილის სპირტს. აღძრულია სისხლის ამართლის საქმე, რომლის ფარგლებში 12 პირი დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მთავრობას დაავალა გაამკაცროს სპირტის შემცველი პროდუქციის წარმოების და ასეთი პროდუქციით ვაჭრობის წესები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დეკემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებული მონაცემები წელს ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ 0.6% შეადგინა, წინა წელთან შედარებით კი 0.2%. დეკემბრის ინფლაციის მაჩვენებელ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური თვის დასრულების შემდეგ დათვლის. შესაბამისად, ფასები ზრდის ოფიციალური პროცენტული მაჩვენებელი ჯერ უცნობია. პროდუქტის გაძვირება კი რეალობა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე საკვები პროდუქტის გაძვირებით ერთნაირად უკმაყოფილონი არიან მოვაჭრეები და მყიდველები. ქუთაისის აგრარულ ბაზარში მოვაჭრეთა თქმით, ზამთარში მკვეთრად იკლებს სოფლის მეურნეობის ადგილობრივი პროდუქტის რაოდენობა, ბოსტნეული ძირითადად უცხოეთიდან შემოდის და იმპორტირებული პროდუქტი დოლარის ეკვივალენტი ლარით იყიდება.
Продукты ხა თანდათანობით გაზვირდა, იმიტომ რომ მაინც ძირითადად შემოტანილი პროდუქტებია და დოლარზეა. იმპორტული საქონელია, თურქული საქონელია. ამასთან დაკავშირებით პარალელურად ჩვენიც ვირდება. ჩვენსაც ემატება თავისთავად ფასი. თან ზამთრის პერიოდია, გლეხის ნაწარმი, აღარა უკვე თითქმის. ახლა ლარნახევარი რო ღირდა, ეს ბულგარული 3 ლარი ღირს. Ну, შედარებით იაფია თურქულთან. თურქული 3 ლარი ასაღები ფასია.
ყველა ფერმა მოიმა. რო მოიმატებს, ამას შეკითხვა რა.
ასები მოიმატა ყველაფერზე. ეცე მომატებულია კარაქს ყიდით კობულეთურ კარაქს და მომატებულია როგორც ყიდიდი ჩვენ ინფაში ავიღეთ უკვე.
ქუთაისის აგრარულ ბაზარში მოვაჭრეთა ინფორმაციით სურსათის გაძვირება წინა საახალწლო დღეებში კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდა, რაც მყიდველ უნარიანობაზე უარყოფითად მოქმედებს და სულ უფრო ცოტა პროდუქტს ყიდიან.
სერიოზულად მოიმატა ფასებმა. ხალხი ძალიან უძიმე მდგომარეობაშია. მაინც უჭირდა ხალხს. გამონაკლისია უმრავლესობა არ არის, მაგრამ მაინც. მომხმარებელთა რაოდენობა შემცირებულია.
მომხმარებელი რო შემოდის, რო უნდა ყიდვა, რო შეეკითხები, რა გნებავთ? ჩემი გულისწუხილი მეყობა, ქე უნდა, თევზი უნდა, 6 ლარია და 6 ლარ ნახევარი, რამდენი იყიდოს? ვერ ყიდულობს. ანებებს თავს.
ყიდველი არ ახვავს არავინ. შივარ თკულა და არ შემოსავალია და არაფერი.
ყიდველი არ არის საერთოდ. და ეხედავ ბაზარში არავინ არ არის.
საკვები პროდუქტის გაძვირების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მყიდველებიც და ამბობენ, რომ ოჯახის ბიუჯეტით სურსათის საკმარისი რაოდენობით შეძენა სულ უფრო უჭირთ.
მაგას მე მგონი კითხვაც არ უნდა, იმნაირ დღეში ვართ ხალხი. ყველანაირად გაძვირებულია ყველაფერი. მე რაფერს ვერ მყიდულობ, ხუთი შვილი მყავს. ელემენტარული ლარიანი კანფეტი ვეღარ უნდა უყიდოთ?
ჯერმანებში რამეს წეღედი. ჩასაცმელად. ეგ აღარ გვიჭირდა. ახლა უკიდურეს გაჭირებული ვართ ყველა. პენსიონერები მაინც განსაკუთრებით.
ლარი გაუფასურდა და ხელფასები ისევ ლარში არის და ამიტომ იმ რაოდენობით ვეღარ ყიდულობთ იმ ხელფასით, რასაც ყიდულობდით.
ძვირია, ხო გეუბნებით, ყოველ დღე მატულობს და მატულობს ფასები.
ძვირი არის ყველაფერი. Ну, რა ვიცი ახლა, რაც შესაძლებელი მექნება ჩემი ფინანსებიდან გამომდინარე, ჩემი ბიუჯეტიდან ოჯახური და იმას შევიძენ და იმითი დაკმაყოფილდები. ხილი ძალიან ძვირი არის. ალბათ უმეტესწილად მოსახლეობა ალბათ ნაკლებად შეიძენს ხილს და ყოციც ძვირია.
რესპონდენტები ვარაუდობენ, რომ სადღესასწაულო დღეების შემდეგ საკვები პროდუქტი მცირედით გაიაფდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტალინის დაბადების დღე ქალაქ გორში აღნიშნეს კომუნისტებმა და სტალინელებმა. ისინი 21 დეკემბერს შეიკრიბნენ ქალაქის ცენტრში და კვლავ მოითხოვეს გორში სტალინის ძეგლის დადგმა. ამსვლელობის საპასუხო რეაქციად აღიქვა ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილმა ის, რაც დღეს დილით დახვდა ქალაქის ცენტრალურ სტალინის სახელობის ქუჩაზე. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
სტალინის ქუჩაზე მცხოვრებ ადამიანებმა დღეს დილით შეამჩნიეს, რომ მათ სახლებზე ქუჩის აღმნიშვნელი ტრაფარეტის ქვეშ ახალი წარწერები გაჩნდა. მარო მაყაშვილის ქუჩა, ნომერი იგივე. სტალინის ქუჩაზე ანონიმურმა ჯგუფმა გუშინ საღამოს ასეთი ფურცლები არაერთ შენობაზე გააკრა. ეს იყო პასუხი კომუნისტების მანიფესტაციაზე, რომლებიც სტალინის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. გორში ადგილობრივმა კომუნისტებმა და სტალინისტებმა საბჭოთა დიქტატორის დაბადებიდან 1917 წლისთავე კომუნისტური დროშებით და ბელადის პორტრეტებით ცენტრალურ მოედანზე მსვლელობით აღნიშნეს. ადმინისტრაციულ შენობასთან სტალინის ოქროსფერი ბიუსტი მიიტანეს და ადგილობრივ ხელისუფლებას ძეგლის დადგმა კიდევ ერთხელ მოსთხოვეს. კომპარტიის ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა, რომ სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის საკითხზე მსჯელობა არ დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით დაიმუქრა.
ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეასრულოს გორის საკრებულოს დადგენილება იოსებ სტალინის ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე დადგმასთან დაკავშირებით. ასევე კატეგორიულად ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ არ დაუშვას იოსებ სტალინის სახელობის ქუჩაზე სახელის გადარქმევა. თუ ასე ეს გაკეთდა, ამით ისინი მიიღებენ ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ დარტყმას.
ახალგაზრდების გარკვეული ჯგუფი უკვე ითხოვს გორის მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას. თავიდან იყო ლიდერთა ქსელის ინიციატივა. ცენტრალური მოედნისთვის, იქ სადაც 2010 წლამდე სტალინის დიდი მონუმენტი იდგა ევროპის სახელის მინიჭების თაობაზე. შემდეგ იყო სხვა საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქალაქში ტოტალიტარიზმის და სტალინიზმის შესახებ სალექციო კურსის და ევროპის დღეების აღნიშვნის თაობაზე ინიციატივა. ეს ჯგუფი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა შექმნეს. გამოიცა წიგნი 13 მითი სტალინის შესახებ, რომელიც გორში დაარიგდა. ბოლოს კი კიდევ ერთი ჯგუფი გამოჩნდა, რომელმაც ჯერ კიდევ ზაფხულში ქალაქის ქუჩებში დატოვა წარწერა. ამ ქუჩას რუსეთი ბომბავდა. გუშინ კი სტალინის ქუჩაზე ეროვნული გმირის, მარო მაყაშვილის სახელის აღმნიშვნელი ფურცლები გამოაკრა. გარდა ამისა, მათ ადგილობრივ მედიას ფოტო და ვიდეო მასალაც მიაწოდეს. ეს ჯგუფი ჯერჯერობით საკუთარ იდენტიფიკაციას არ ახდენს. თუმცა გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით და შესაბამისი პეტიციით მალე მიმართავენ. ამ ჯგუფის ინიციატივამ სოციალურ ქსელში დისკუსია გამოიწვია. დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული თეონა ფანქველაშვილი მიიჩნევს, რომ დიქტატორების ადგილი დემოკრატიულ საზოგადოებაში აღარ არის და დროა ქალაქის მთავარ ქუჩას სახელი შეეცვალოს.
ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ დრო მოვიდა იმისა, რომ ამ ქუჩას გადაერქვას დიქტატორის სახელი და დაერქვას რომელიმე გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის სახელი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მაყაშვილი თუ სხვა გვარი, იმიტომ რომ კიდე გამოჩნდა სხვადასხვა მოსაზრებები. ადამიანები ითხოვენ, რომ იყოს თუნდაც ნიკოლაძის სახელობის, მაზნიაშვილის და ასე შემდეგ. თავარია, რომ 21 საუკუნეში დიქტატორების ადგილი ამ ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში არ არის და გორის მთავარ ქუჩას უნდა გადაერქვას სახელი და დაერქვას რომელიმე გამოჩენილი ქართველი ადამიანის სახელი.
კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ მოქმედება საქართველოს დეკლარირებული პოლიტიკაა, რადგან არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც ამ ტიპის საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ბარელიეფების, წარწერების, ქუჩების, მოედნების, სოფლების და დაბების სახელწოდების აღმოფხვრას ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოს არაერთ ქალაქსა თუ სოფელში დღემდე არსებობს კომუნისტური, ტოტალიტარული სიმბოლოს მატარებელი ელემენტები. გორის ცენტრალური გამზირი სტალინის სახელობისა და ახალგაზრდების არაერთი საინიციატივო ჯგუფი სწორედ კანონის მოთხოვნების აღსრულებას მოითხოვს.
გოგაბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც აქტივისტების არაერთი ჯგუფი მოითხოვს ქალაქის ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის შეცვლას. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ეკლესიის სინოდის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტ შორენა თეთრუაშვილს განუსაზღვრელი ძალაუფლება აქვს. როგორც დღეს ჟურნალისტებს წმინდა სინოდის ხდომის დაწყებამდე განუცხადა ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ, საქართველოს საპატრიარქოში არსებული მთავარი პრობლემა განუსაზღვრელი ძალაუფლება პატრიარქის მდივან რეფერენტი ქალბატონის ხელში. ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა აღნიშნა, რომ სწორედ ამას უკავშირდება უწესრიგო მდგომარეობა. დღეს საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა განყოფილების უფროსის მოადგილემ დეკანოზმა კახაბერ გოგოტიშვილმა განაცხადა, რომ შორენა თეთრუაშვილის საქმიანობაში ვერავითარ პრობლემას ვერ ხედავს. არასაპარლამენტო კოალიციური პარტიები დაკომპლექტებული საკოორდინაციო საბჭომ წუთებში თბილისში მართავს შეხვედრას, რომელზეც განიხილება ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს დაავალა მაქსიმალურად ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ზამთრის სეზონის განმავლობაში შეფერხებები არ იყოს საქართველოს ზამთრის კურორტებზე. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world, as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subotra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subotra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them, especially for psychotherapy. Yeah. We just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care. But the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland, even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between 2 rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old. At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, Most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18 and 19-year-old leaders. But people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new study says a widely used insecticide is damaging wild bee populations. Wild bees are important because they pollinate crops and wild plants. Environmentalists in the United States and Europe say chemicals called neonicotinoids are causing a drop in the number of bees. These insecticides are among the most commonly used worldwide. Farmers often use seeds treated with the insecticides. The chemicals target insects that eat crops, and they do not spread beyond the field. But they do get into pollen and nectar, which is where the bees come into contact with them. Mai Ruloff is a researcher at Lund University in Sweden. She led the neonicotinoids study. She and other researchers studied bees in fields. Half of the fields were grown from seeds treated with neonicotinoids. The other half was grown with seeds that were not treated. She spoke about the results of the study in a video released by the journal Nature, which published it.
The most dramatic result we found was that the bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated sites compared to the control sites.
She says there were about half as many wild bees per square meter in treated fields as in untreated ones. Dennis Van Engelsdorp is an entomologist, a scientist who studies insects. He works at the University of Maryland. He was not involved with the research on neonicotinoids, but he says banning the chemicals may not be the answer. He says they are not as bad as other insecticides. He spoke to VOA on Skype.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products that may either be just as bad or worse.
He says farmers often use the chemicals too much, and that may be hurting bees. Mr. Van Engelsdorp thinks farmers might not need to stop using neonicotinoids completely. He says the chemicals should be used more sensibly, or in other words, only when necessary. The same chemicals are thought to be linked to a problem with European honeybees, the bees kept by farmers to pollinate crops. The problem is called colony collapse disorder. The worker bees from a beehive or colony suddenly disappear. Farmers do not see the dead bees around the hive. A United States Department of Agriculture report included information about the effects of neonicotinoids. It said the chemicals make the bees more likely to become sick. The bees cannot fight the viruses that commonly affect them. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.